Ja, god søndag alle sammen. Hyggelig å være sammen med dere i dag. Det skulle jeg gjerne vært i går også, men formen tilsa noe annet. Og hadde det vært et år tilbake i tid, så hadde jeg vel ikke vært her i dag heller. Da hadde jeg vært bannlyst i hele byen, tror jeg. Men tidene forandrer seg, vet du, så nå går det bra igjen. Så jeg får bare beklage at det var feber og det som hører med på fredag kveld. Da tok jeg ikke noen sjanser, og så sov jeg til, jeg tror jeg var nærmere 12 på lørdag, altså, før jeg sto opp. Så det er ikke hver dag. Og så var det bra igjen. Så nå er jeg her, så det sånn ble det den gangen her, og så håper jeg at det kan endre seg til neste gang da. Så sånn er det. Takk for det du delte til innledningen av. Det var tankene gikk for meg også. Huske på de som delte ordet for oss. Hender at dere gjør det, eller? Tenker tilbake på de som har betydet litt ekstra. Det burde man jo egentlig ikke gjøre herfra, da, kjenner jeg. For det er litt skummelt, men Jeg var og prekte på et møte i min barndomsmenighet i Knofsgat i Drammen forrige uke. Og det å stå og se utover den forsamlingen der, da mistet Lipperten det litt grann. Han gjorde det. Det var stort å se utover de som har betydd mye, de som har gått, om ikke gått foran helt ennå da, men de som har betydd mye for oss, de som har forkynt ordet, og de som har stått på for at vi er her i dag. Det betyr noe ekstra. Hadde det ikke vært for den lokale menigheten og et leirsted som heter Oven, jeg vet ikke om du har hørt om det, så tror jeg ting hadde, jeg vet ikke om jeg hadde stått her i dag da. Jeg gjør ikke det, altså. Det har betydd mye. Det sitter to her som har betydd masse og vært med på påskeleir, preka på møter, hørte vi på YouTube. Dere også har betydd mye for mange. Hanne og Håkon, dere har det. Gjengen på hjørnet her, og vi har jo betydd litt for hverandre kanskje da, på leir. Vunnet fotballcup sammen, og vunnet volleyball sammen, og la oss til leggetid sammen. Og det var herlig med dem, vet du. Gikk og la oss klokka 11, og så var det liksom ikke noe mer da. Nei, det var herlig. Vi var de eneste som gjorde det. Så sånn er det. Det er sant det, Joakim. Ja, det var sånn det var. Mulig husker dårlig, så jeg kjenner at vi trenger å legge dette møtet i Herrens hender. Det er, jeg mangler noen prosent på å være på topp, så ærlig skal jeg være, men vi kjører på. Takk, gode Gud og himmelske far, for en ny mulighet til å dele fra det skattkammeret av en bok som du har lagt igjen til oss, så vi kan lære deg bedre å kjenne den tiden vi er her på jorden før vi skal hjem til de himmelske boliger og være sammen med deg for alltid, og se deg som du er, og takke deg for det frelsesverket som du har lagt til rette for oss, Jesus. Takk for den veien som du var villig til å gå. Takk for det verket som du var villig til å gjennomføre for at himmelen skulle bli åpnet for en fyr som meg, Jesus. Det er jeg evig takknemlig for. Takk for at jeg får lov til å stå i en tjeneste hvor jeg kan fortelle om dette Golgata-verket til andre mennesker. Vi ber om at dette møtet, det skal ha deg i fokus. Vi skal gi ditt navn ære, og vi skal se opp til deg som har frelst oss og som skal hente oss hjem en dag. Takk for denne muligheten. Takk for dette møtet her. Du velsigner det rikt på en måte som bare du kan, Jesus. Og så går vi styrka og oppmuntra ut av misjonshuset i dag med frelsesvisshet om at en dag så står vi hjemme hos deg. Amen. Ja, vi skulle huske på de som har gått foran, har vi hørt tidligere i dag, og profeten Jesaja, han ber oss om å huske på en annen ting. I Jesaja kapittel 46, det må vi få lov til å ta med når vi hadde den flotte innledningen her, i Jesaja kapittel 6 og vers 9, så ber han oss om å huske på noen andre ting også. Kom i hu, det er ikke noe vi sier lenger, men kom, altså husk på de første ting, skriver han. Jesaja kapittel 6, nej, unnskyld, kapittel 46, og fra vers 9. Husk på de første ting. Det gjør jeg rett som det er. Jeg husker på de første ting. Og de første ting, de finner vi i den boka her. Husk på de første ting som fra evighet. Og hvorfor all verden skal vi gjøre det? For jeg Gud, og det ingen annen. Da det en Gud, da. Da det ingen annen å gå til. Uansett hvilken kultur du vokst opp i, uansett hvilken del av verden du født i, så det et sted å gå. Jeg Gud, og det ingen som jeg. Og vers 10. Jeg forkynner avslutningen fra begynnelsen. Han bruker begynnelsen til å forkynne det som skal skje der fremme. I vers 10. Fra den første tid, det som enda ikke har skjedd. Han bruker den første tid, han bruker begynnelsen til å formidle noe som enda ikke har skjedd. Så når vi ser at det skjer, så kan vi forstå hvor det kommer fra. Jeg sier, mitt råd skal stå fast, og jeg vil gjøre alt etter mitt velbehag. Vi tror på en Gud som skal gjøre alt etter sitt velbehag. Han skal gjøre alt på sin måte. Han suveren til å gjøre det slik som han vil. Og så kan vi være for eller imot og ikke synes noe om det, men vi har en Gud som skal gjøre alt etter sitt velbehag. Tenk på det. Det jo din og min frelser. Han skal gjøre alt slik som han vil. Husk på de første ting. Det tror jeg fornuftig. Det må vi gjøre. Gå til de første delene av Bibelen en gang iblant, og husk på de første ting. Det har seg sånn, vi må ta det som en liten innledning, at har du tenkt på det, at alt det vi som kristne tror på, alle våre doktriner eller læresettinger, om du vil, alt det vi tror på, det har sitt grunnlag i den første boka i Bibelen, i første Mosebok. Har du tenkt på det? Den kjempeviktig. At Gud, han skaperen av alle ting. Han har skapt himmel og jord. Han har skapt deg og meg i sitt bilde. Du skapt i Guds bilde. Er du klar over det? Du har noe av Gud lagt ned i deg. Tenk på det. Hvor har du det fra? Du har det fra første Mosebok, har du ikke det? Det der det begynner. Og så får vi det bekreftet gjennom Bibelen. Vi får det bekreftet mange steder. Men skal du gå til kilden, skal du gå helt tilbake på grunnvollen som heter, så har vi det derifra. At vi Guds barn, skapt i Guds bilde. Han har skapt oss mennesker som noe eget over dyrerike og over alt det andre skapte. Han har skapt alt, men har gjort noe eget med deg og meg. Så vi kan ha en relasjon med han. Det noe eget med oss, så vi kan ha en connection, som det heter på godt norsk, med skaperen vår. Det har vi jo derifra. Og at det har skjedd noe som gjorde at den forbindelsen der røykte, der skjedde det noe galt. Det skal vi komme mer inn på. Det har vi fra første Mosebok. Og så skal du komme igjen og rette opp i alt det her, og gjøre det bra igjen, slik at vi kan ha en åpen himmel igjen. Det har vi også derifra, har vi ikke det? Det begynner der. Og så skal det komme igjen og rette opp i det som har gått gærent. Så vi har det fra starten, og der kunne vi gått videre, men det ikke tema i dag. Men husk på de første ting, der har vi det fra. Husk på de første ting. Jeg skal ta med et par vers til innledning her. Tema for helgen, det jo Israel, og det jo et tema som på mange måter kan oppleves kanskje noe kontroversielt. Kanskje noen synes det unødvendig. Kanskje noen legger mer i det enn det man skal. Kanskje noen tenker at dette har vi hørt før. Kanskje noen tenker at dette trenger vi ikke å ta med. Jeg vet ikke, det ofte mange tanker rundt akkurat de her. Og jeg jobber på fulltid i en bevegelse som heter Ordet og Israel, og det gjør jeg ikke først og fremst fordi at jeg så veldig glad i Israel, men først og fremst fordi at jeg veldig glad i Ordet. Jeg veldig glad i den boka her. Jeg veldig glad i det budskapet her. Fordi at det det som min frelser har lagt igjen til meg, sånn at jeg kan lære ham bedre å kjenne. Og jeg tror at det Guds ord fra start til mål. Jeg tror at vi må ha med hele for å få sammenhengen. Jeg tror det helt nødvendig. Jeg tror det helt essensielt. Hvis du begynner å luke ut fra denne her, så bærer det galt av sted. Da kan du komme hvor du vil enn egentlig. Så vi må ha med oss det som Og så tror jeg, og det skjønner dere jo ut fra arbeidsplassen min, at jeg tror Israel har sin plass i dette her. Så det tror jeg det hører med. Jeg tror man mister mye hvis de tar det helt vekk. Og så tror jeg at det en grøft på den andre siden også. Så det viktig å ha et sunt forhold til dette her. Og så skal jeg prøve å være så balansert jeg kan da, på det. Og det skal vi gå inn på nå. Jeg har lyst til å løfte fram en ting med dette her i dag. Og da blir det et par vers fra Romerbrevet kapittel 9, hvor Paulus skriver, så skriver han at jeg kunne ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødres skyld, mine landsmenn etter kjødet, de som israelitter. Og så skriver han, dem tilhører barnekåret, herligheten, paktene, lovgivningen, gudstjenesten og løftene. Også fedrene tilhører dem, og fra dem Kristus kommet etter kjødet, han som over alle, den evig velsignede Gud. Amen. Paulus taler her om sine land som heter kjødet, altså det folket som han var en del av. Disse som israelitter, og fra dem Kristus kommet etter kjødet. Det Jesus sin biologiske linje, om du vil, på denne jord. Det der han kommer fra. Jesus, da Gud skulle bli menneske, så skulle han ut av evigheten, ut av herligheten, ut av noe uforgjengelig og ned i vår tid. Vi bundet av tid. Vi bundet av rom, vi bundet av materie, alt dette som vi forholder oss til hver eneste dag, enten vi tenker på det eller ikke. Gud skulle ned til dette her og bli et menneskebarn, og vokse opp og gjøre det som han gjorde. Og for å få til det så måtte han bli født av noen, og så valgte han de han gjorde til å bringe han fram. Og så måtte han bli født et sted, og så valgte han det stedet han valgte. Og jeg tror at det betyr noe. Det står mye om dette her i Bibelen vår, og for meg så betyr dette her noe at Jesus han kommer ifra dem etter kjødet. Jeg tror det har noe. Jeg tror det viktig å få med seg. Og hvorfor det da? Det kan det være mange grunner til. Temaet for møtet i dag opprinnelig, det blir jo litt sånn når det ble som det ble i går da. Men temaet for møtet det var hva poenget med Israel? Hva greia liksom? Hvorfor løfter vi fram det i en menighet? Og jeg har lyst til å ta noen kapitler i andre Korinterbrev for å vise hvorfor jeg velger å bruke tid på dette her i en kristen setting. Andre Korinterbrev kapittel 5, og så kan vi egentlig ta med fra vers 17, da, fordi det verset det så flott. Derfor, om noen i Kristus, han en ny skapning. Det gamle forbi. Se, alt har blitt nytt. Ikke bare det som trengte å bli nytt. Ikke bare der hvor det skorta litt på deg, eller det du var dårlig på, eller det du ikke fikk helt til. Men alt har blitt nytt. Vi en ny skapning i Kristus Jesus. Og alt dette av Gud, skriver han i vers 18. Han som forlikte oss med seg selv ved Kristus Jesus. Og ga oss forlikelsens tjeneste. For Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv. Så han ikke tilregner dem overtredelsene deres, og har lagt forlikelsens ord ned i oss. Guds verk fra ende til annen. Så står vi da i en sendetjeneste på Kristi vegne, som om Gud selv inderlig formaner ved oss. Vi ber på Kristi vegne, la dere forlike med Gud. Det høres ut som han sier det samme igjen og igjen, egentlig. Men budskapet skal fram. Gud har forlikt verden med seg selv. Vi har ikke blitt enige om en avtale. Gud har gjort det, og så får vi gjøre resten, liksom. Gud har forlikt verden med seg selv. Han har gjort det som trengtes. Han har gjort det som skulle til. Og så det nesten betingelsesløst, pleier jeg å si da. Men du må takke ja, ikke sant? Du må si ja takk til det frelsesverket som han har til veiebrakt for deg og meg. Og hvis du gjør det, da du på vei hjem til himmelen. det er Gud som har forlikt med seg selv. Det er hans verk. Og så vers 21 som jeg opprinnelig skulle til da. For han som ikke kjente til synd, det var ikke en del av hans virkelighet. Han kjente ikke til synd. Det var ikke en del av hverdagen. Han gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle få Guds rettferdighet i ham. Det er helt utrolig hva Paulus klarer å klemme inn på ett vers der, det ikke det? Johannes 3,16 blir jo kalt den lille Bibelen, men dette her er jammen ikke langt unna. Vers 21, for han som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle få Guds rettferdighet i ham. Kjære Jesus, for et verk. Og der er noe av hensikten med Israel, slik som jeg ser det, som er tema for i dag. Fordi at hvis vi går tilbake til fallet, hvis vi går tilbake til det som gikk galt, det skjedde i 1. Mosebok, kapittel 3. Og om de versene så har jeg lyst til å si noen ting. Altså, kapitlene vi leser i nå, 1. Mosebok, kapittel 3, de er like mye inspirert av den hellige ånd som en hvilken som helst beretning i evangeliene. Som en hvilken som helst beretning i brevene til Paulus, eller Johannes åpenbaring, eller hvor du vil. Det er like mye inspirert av den hellige ånd, uansett hvor vi leser fra. Det er Guds ord det også. Her har vi et budskap til oss. Så vi må ta det og lese det slik som vi leser det andre. Det er jeg helt overbevist om. I 1. Mosebok kapittel 3 så møter vi noen fatale konsekvenser for det, og en handling hvor ting skar seg voldsomt. Vi summerer det opp i syndefallet, kaller vi det i dag. Konsekvens av det, så leser vi vers 15. Jeg setter fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl. Og så sier han litt om hva som skal skje med kvinnen, og litt om hva som skal skje med Adam. Så når mennesket synder imot Gud, den opprinnelige synden, så skjer det noe med forholdet mellom Gud og mennesker. Den connection, eller det forholdet som var mellom Gud og mennesker, det forandret seg under syndefallet. Det skjedde noe helt på ordentlig som ødela noe som var helt på ordentlig mellom mennesker og Gud. Og så skjedde det noe mellom menneskene, oss her nede, så skjedde det også noe som en konsekvens av det som gikk galt. Vi går med klær i dag, for eksempel. Er dere glad for det? Ja. Dere er fornøyd med det. Det er en konsekvens av det. Og så har vi syndet mellom. Vi sårer hverandre. Vi gjør dumme ting. Men så er det slik at om alle mennesker ble enige om å slutte å synde i natt, og slutta med det fra i morgen, så hadde det ikke vært paradis på jord for det. Hadde det det? Det hadde ikke vært himmelske tilstander på jorden. Og hvorfor hadde ikke det? Det er på grunn av det tredje som skar seg. Jorden, altså fra midt i vers 17 her. Jorden skal være forbannet for din skyld. Med smerte skal du ete av den alle ditt livs dager. Torner og tisler skal den frembære for deg, og du skal ete av markens vekster. I ditt ansikts sved skal du ete ditt brød inntil du vender tilbake til jorden, for av den er du tatt. For støv er du, og til støv skal du vende tilbake. Det skjedde noe med skaperverket også. Skaperverket ble forbannet for menneskenes skyld. Gud la det skapte under forbannelse. Det hørtes da voldsomt ut, kan du si. Og det er det jo for så vidt også. Og Paulus, han henter opp igjen denne tråden her igjen i Romebrevet kapittel 8, vers 22. Og der skriver han, hvis vi tar fra vers 18 for å få litt sammenheng, da, så skriver Paulus, for jeg er overbevist om at lidelsene i den nåværende tid er for ingenting å regne sammenlignet med den herligheten som skal bli åpenbart for oss. Og det har han jo rett i. Hvilken herlighet det skal bli åpenbart for oss. For skapningens inderlige lengsel venter og stunder etter åpenbaringen av Guds barn. Vers 20. For skapningen ble underlagt forgjengelighet, ikke frivillig, men på grunn av han som la den under forgjengelighet, men med håp. For skapningen selv skal bli fridd ut fra forgjengelighetens trelldom og ført inn i herlighetens frihet, den som tilhører Guds barn. For vi vet at hele skapningen stønner og sukker som i fødselsver helt til denne tid. Så da mennesket falt, så skjedde det noe mellom mennesker og Gud. Det skjedde noe mellom menneskene. Og så skjedde det noe med skapeverket vårt. Gud la skapeverket under forgjengelighet. Han la det under forbannelse for at det skal forgå. For at det skal ryke en dag. Og så gjorde han det med håp, skriver han. Og hva er det håpet da? Det er at vi har noe der fremme. Når vi skal ikle oss uforgjengelighet. Når vi skal inn i det evige, inn i det himmelske, så skal vi egentlig tilbake til en tilstand som Gud hadde i tankene for sitt skapeverk fra begynnelsen av. Jeg er helt overbevist om at Bibelen formidler et slikt budskap. Og så er det helt sikkert et knepp opp når vi kommer frem der, hvis jeg kjenner Gud rett. Men dette her det har vært skapt overmåte godt. Det har vært skapt. Paradis er sånn Gud skaper. Og så har det kommet noe i veien her, som egentlig vi har sørget for helt selv. Det skriver Paulus om. Døden kom inn ved et menneske, og så kom synd og død som en følge av dette her. Og så har dette gått inn til alle. Det står vel egentlig omvendt da. Synd kom inn i verden ved et menneske, og så kom døden ved synden, og så har døden slik trengt seg inn til alle, fordi alle syndet. Og så står det at det er slik som vi alle falt i Adam, i den første her, så kommer det en Adam til, som alle skal få liv i, som tar imot ham. Det er evangeliet, er ikke det? Og hvilken Adam er det som ikke er essensiell for vårt evangelium da? Er det den Adam som gjorde at frelsen ble nødvendig? Er han viktig? Eller er det den Adam som gjorde at frelsen ble mulig? Han som tilbød oss den. Vi trenger begge to, gjør vi ikke det? Så Gud han skapte godt, og så har vi ødelagt det. Og så har ikke Gud vært forpliktet til å rette opp i det, men han har valgt det selv. Fordi han ønsker en relasjon med deg og meg, så har Gud tatt initiativ til å rette opp i det som gikk galt. Og så har ikke vi klart det selv, det har historien vist gjennom tusener av år. Og så kommer Gud til en punkt, og så sier han at ja vel, men da gjør jeg det selv. Da tar jeg tak, og så forliker jeg verden med meg selv. Jeg retter opp på vegne av dere. Og så går han opp på Golgata kors med din og min elendighet, og så roper han ut at det er fullbrakt. Nå er det ferdig. Og så blir han lagt i en grav, og så står han opp igjen, og så viser han seg for disiplene og for mange andre. Og så snakker han om de ting som hører Guds rike til, og så overbeviser han mange om hvem han er. Og så reiser han tilbake til himmelen, og så kommer pinsedag, og så står vi her i dag, som en følge av at det startet der, og så skal vi hjem til himmelen, ut av dette som er lagt under forgjengelighet, og som skal forgå. Så neste gang på nyhetene, når folk sier at nå går verden under, så skal du si, halleluja, skal du si da. Amen, det skal han. Og jeg skal ikke være her, jeg skal hjem. Det er godt. Så ser du hvor mye som er Guds verk av dette her, ser du hvor lite som er menneskers verk? Ser du hvor lite du kan legge til her? Men Gud har til veie brakt en frelse for deg og meg, og så kan du få lov til å si ja takk, og så kan du være en del av Guds familie på denne jord, og bringe disse nyhetene ut til landene mennesker, og si at vet du hva Herren har gjort for meg? Og hvis vi forkynner dette evangeliet slik som det står, så slipper vi den her at dere kristne tror bare at det er bedre enn oss andre. Nei, vi tror ikke det. Nesten tvert imot. Jeg tror ikke det, men jeg har en som har gjort opp for meg. Det hender at vi som mennesker trenger noen til å gjøre opp for oss. Jeg husker da jeg var 18 år og fikk min første fartsbot. Det er rart å si på møte. Men da måtte jeg gå til pappa og spørre, pappa, kan jeg låne 1800 kroner av deg? Ja, hvorfor det da, Sanna? Ja, du skjønner at jeg har kjørt litt fort, og jeg har ikke penger. Kan du hjelpe meg? Jeg kommer meg ikke ut av dette her. Og så gjorde han det heldigvis da. Så fikk jeg gjort opp for meg. Noen ganger så trenger vi noen til å gjøre opp for oss, og det er det evangeliet handler om. Vi ser egentlig evangeliet i det første brødreparet vi møter i Bibelen, gjennom Kain og Abel. Hvis vi tillater oss å ta med det kapittel 4 i første Mosebok, Adam hadde samliv med sin kone Eva, og hun ble med barn og fødte Kain og sa, «Jeg har fått en mann av Herren.» Så fødte hun igjen og fikk hans bror Abel. Abel ble sauegjeter, men Kain ble jordbruker. Etter en tid skjedde det at Kain brakte Herren et offer av markens grøde. Abel brakte også et offer av det førstefødte av småfe sitt og av fettet på dem. Herren så med velbehag på Abel og hans offer, men på Kain og hans offer så han ikke med velbehag. Da ble Kain meget vred og slo blikket ned. Interessant beretning i Bibelen. Abel, han var sauegjeter. Kain, han var jordbruker. Kain, han brukte dagene sine ute på marken og sanka sammen det som han dyrka der. Og så brakte han et offer av markens grøde til Herren en dag. Eller for å si det på en annen måte, han raska sammen det som han holdt på med, det som han kunne. Han brukte kanskje hele dagen da, på å sanke sammen det han var kar om, og så brakte han det framfor Gud en dag, og så sa han, se hva jeg har fått til. Er dette godt nok for deg? Kanskje han hadde stått på og slitt hele dagen, og så sier Gud at nei, jeg tar ikke imot dette her. Og så kommer den andre broren, som er sauegjeter, og så bringer han et offer framfor Gud, og sa at vil du ta imot dette offeret? Og så sier Herren at vet du, du har skjønt det, dette tar jeg imot. Og dette her, det ser vi i dag også, i verdens religioner. Vi ser mennesker som prøver å gjøre Gud til lags. De prøver alt de kan. De skal be x antall ganger om dagen, og kanskje de skal faste, og kanskje de skal gå i menigheten så og så mye, kanskje de skal gi så og så mye penger, kanskje de skal det og skal det og skal det. Og så kommer de mot slutten av livet, og så er det mange religiøse mennesker som ikke vet om de kommer til paradis. De vet ikke. De finner det ut når de går over til den andre siden. For de har gjort alt de kan for å gjøre Gud til lags, og så vet de ikke om det holder. Og det kommer ikke til å holde. Det kommer ikke til å holde. Vi har også et folk i den boka her i Det gamle testamentet som har vist oss det gjennom et par tusen år. Det kommer ikke til å gå. Du må gjerne prøve. Og så har du han andre broren som kommer med et offer og sier til Herren, vil du ta imot dette offeret på vegne av meg? Og så sier han at du har skjønt det. Og det er sann kristen tro. Det er sann kristen lære å ta offere som Gud har tilveiebrakt. Og så kan du stelle deg fremfor nådens trone, og så kan du si, vil du ta imot dette offeret på vegne av meg? Og så vil han si at du har skjønt det. Det tar jeg imot. Og så kan vi tjene Gud som en følge av det, som en takk for det han har gjort for oss. Det er derfor vi driver menighet her, fordi at vi ønsker å nå ut med dette til andre mennesker, og det er helt greit, men det er ikke for å bli frelst. Det er det bare Gud som har gjort, da han forlikte verden med seg selv, og så har vi tatt imot. Det er forskjell. Der har vi det sanne evangeliet vist i det første brødreparet i Bibelen. Husk på de første ting. Han bruker det første til å forkynne det som skal komme. Gud er merkverdig i sin måte å formidle på. Og så sitter det kanskje noen og tenker, var det ikke Israel som var tema? Og så kan jeg si at jo, men det er det. Og så vil jeg påstå at det henger sammen. For alt det som vi har snakket om nå, fra det gikk galt til Jesus kommer på banen, så har han brukt noen til å få han på banen, som jeg leste i Romebrevet til å begynne med. At Jesus, han kommer fra dette folket etter kjødet. Det er de som har brakt ham fram. Blant annet, de har gjort mye annet også. Og det er hensikten med Israel. Det er menneskers frelse. Det er din og min frelse, tror jeg å påstå. Det er hensikten med Israel, at Gud, han brukte de for å bringe Jesus på banen. Han kom som en jøde. Han levde som en jøde. Han er en jøde i dag. Han skal komme tilbake som det en gang der fremme. Og da har jeg lyst til å lese litt ifra, se hvordan dette her startet. I 1. Mosebok kapittel 17, så står det, da Abraham var 99 år gammel, viste Herren seg for Abraham og sa til ham, jeg er den allmektige Gud. Har du tenkt på det noen gang? Når du er i ditt lønnekammer og skal snakke med Gud, din himmelske far, det er den allmektige Gud du snakker med. han som har skapt himmel og jord og alt som I det. Tenk at du får lov til å kalle han din himmelske far. Jeg den allmektige Gud. Du skal vandre for mitt ansikt og være ulastelig. Jeg skal opprette min pakt mellom meg og deg, og jeg skal gjøre deg over måte tallrik. Da falt Abraham på sitt ansikt, og Gud talte til ham og sa, «Og jeg, min pakt, med deg, og du skal bli til far for mange folkeslag. Du skal ikke lenger kalles ved navnet Abraham, men ditt navn skal være Abraham, for jeg har gjort deg til far for mange folkeslag. Jeg skal gjøre deg overmåte fruktbar, og jeg skal la folkeslag komme fra deg, og konger skal utgå fra deg. Jeg skal opprette min pakt mellom meg og deg, og din ett etter deg i alle de slektsledd som kommer. Det skal være en evig pakt, og jeg skal være Gud for deg og din ett etter deg. Jeg skal gi deg og din ett etter deg det landet hvor du bor som fremmed, hele Kanans land til evig eiendom. Jeg skal være Gud for dem. Gud sa til Abraham, og du skal holde min pakt, du og din ett i alle slektsledd som skal komme. Dette min pakt som dere skal holde, pakt mellom meg og dere og din ett etter deg. Alt av hankjønn blant dere skal omskjæres. Og så går det videre bortover der. Og så kan vi hoppe videre, jeg takker hele kapitlet. Men så skulle de bli lovt en sønn, og så hadde Abraham hadde ordnet dette på eget vis. Han hadde fått en sønn på egen hånd med en dame som han egentlig ikke skulle ha barn med. Det jo sånn som skjer en gang iblant. Og det har ikke forandret seg. Det hender. Og så kommer vi ned til vers 19 for eksempel. Da falt Abraham ned på sitt ansikt og lo, og han sa i sitt hjerte, kan det bli født barn til en mann som 100 år gammel? Og kan Sara føde hun som 90 år? Abraham sa til Gud, må bare Ismail få leve for ditt ansikt. Det da den andre sønnen til Abraham, da, eller den første. Da sa Gud, nei, din kone Sara skal føde deg en sønn, og du skal kalle ham med navnet Isak. Jeg skal opprette min pakt med ham til en evig pakt etter hans, og til hans ett etter ham. Og så kommer det vers 20, også din bønn for Ismail har jeg hørt. Se, jeg har velsignet ham, og jeg skal gjøre ham fruktbar og gjøre ham overmåte tallrik. Han skal bli far for 12 høvdinger, og jeg skal gjøre ham til et stort folk. Men min pakt skal jeg opprette med Isak, som Sara skal føde til deg på denne tid neste år. Så avsluttet han samtalen med ham, og Gud for opp fra Abraham. Så Gud, dette her tredje gang vi møter denne avtalen mellom Gud og Abraham. Vi ser den i kapittel 12 og kapittel 15 og flere steder også. Og så har Gud opprettet en pakt med Abraham. Han skulle få en sønn, og det hadde han ikke fått ennå, så han tok saken i egne hender og fikk Ismail, og så ville han at Gud skulle gjøre med han, som han hadde tenkt å gjøre med den sønnen som han og Sara skulle få. Og så sier Gud at det ikke helt sånn jeg hadde tenkt det, og da blir det ikke sånn. Så skal vi gjøre dette her veldig fort da. Men ser du hva Gud gjør med Ismail her? Det synes jeg kjempestas i vers 20. Det står at din bønn for Ismail har jeg hørt, jeg skal gjøre ham til et stort folk, jeg skal gjøre ham fruktbar også. Han skal egentlig gjøre akkurat det samme som han skal gjøre med Isak. Har du merket det? Hvorfor gjør han det? Fordi at Gud har lovt Abraham det. Han har lovt det til Abraham sin sønn. Så når Gud lover noe, så gjør han det. Han holder det han lover. Så Ismail han får egentlig det samme som Isak, fordi Gud har lovt det. Han sønn til Abraham. Men Gud går ikke bort fra sine planer likevel. Han sier at ja, jeg har hørt din bønn for Ismail, men min pakt, vi gjør det som jeg har tenkt. Den skal jeg opprette med Isak, og den skal Sara føde til deg på denne tid neste år. Ferdig med det. Så Gud han hører bønnen for Ismail, men det Isak han skal opprette dette her med. Og det greia med dette folket, at her skal det komme en som skal bety veldig mye. De skal få et land å bo i. Eneste folk på denne jord som lovt det. Det tror jeg på. Og de lovet litt forskjellige ting, men mitt hovedpoeng i dag at her skal Jesus komme fra. Og så blir dette her, det blir bekreftet til Isak, denne sønnen som til slutt kom da. 1. Mosebok 26, 3-5. Så står det om Isak, bo i dette landet, og jeg skal være med deg og velsigne deg. til deg og dine etterkommere gir jeg alle disse landområdene, og jeg skal gjøre etter den eden jeg sverget for din far Abraham. Jeg skal gjøre dine etterkommere tallrike som stjerner på himmelen. Jeg skal gi alle disse landområdene til dine etterkommere, og i din slekt skal alle folkeslag på jorden bli velsignet. Og der kommer Jesus som følge av det til slutt, og det har vi ikke tid til å gå igjennom i detalj i dag. Det skulle vi jo helst gjort i går, da. Men det får bli en annen gang. Og så kommer dette her også til Jakob i 1. Mosebok 28 og vers 13. Og se, Herren sto over dem og sa, «Jeg er Herren, din far Abrahams Gud og Isaks Gud. Landet der du ligger skal jeg gi til deg og dine etterkommere. Dine etterkommere skal bli som støvet på jorden. Du skal utbre deg fra vest og øst til nord og sør, og i deg og i din slekt skal alle slekter på jorden bli velsignet.» Som sagt, vi skulle hatt litt av dette her i går og gjort det litt mer grundig, da. Men jeg tror at Gud, han har gjort en avtale med disse her på vegne av et helt folk. Og de bringer Jesus frem. Han kommer som en biologisk etterfølger av disse her. Jakob, han får 12 sønner. Han ene heter Juda. Herfra kommer Jesus og litt andre viktige personer. Jeg tror det betyr noe. Og da kommer derfra. Og så er det en ting til som betyr noe for meg, og det er når Gud oppretter en pakt med disse her, og så sier han at det skal være i alle slektsledd som kommer, det skal være en evig pakt. Når Gud sier at noe skal være evig pakt, så betyr det at det skal være noe som er evig. Gud, han taler, han lover noe. Ikke til menigheten er på plass. Ikke til vi har funnet en løsning rundt det. Nei, det skal være en evig pakt. Jeg tilhører de predikanter som sitter og leser denne boka her med ryggen litt bøyd bakover, med bena på bordet, med en kaffekopp i hånda, og slapper av når jeg leser Bibelen. Vet du hvorfor jeg gjør det? Fordi at jeg tror det som står der. Jeg tror det er sant. Jeg tror det henger sammen fra start til mål. Så når jeg leser at det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus, så kan jeg tenke at, åh, takk gode Gud, det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Det er ikke litt, eller det er ikke at det er et steg og grensa, liksom, men det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Og så kan jeg bla videre og ta noen slurker av kaffekoppen min, og så kan jeg lese om at Jesu Kristi, hans sønns blod, renser ifra all synd. Og så kan jeg slå meg til og tenke, åh, takk for at det er sant, for da slipper jeg å være i tvil på noe av det jeg har gjort ikke holder. Nei, alt, han renser ifra all synd. Og så kan jeg slå opp i evangeliet, og så kan jeg lese at det, for så høyt har Gud elsket verden, at det, hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Og så tenker jeg at, åh, takk gode Gud, at det, hver den som har lagt sitt liv i dine hender, skal hjem til himmelen. Da gjelder jo det meg også. Da kan jeg regne meg inn, da kan jeg hvile i det. Og jeg hviler virkelig i det. Jeg tror det er helt sant, helt reelt. Og jeg tror det er sånn vi må lese bibelboka vår. Og så leser jeg den slik, ikke bare når jeg leser de tingene som er veldig godt, men jeg leser også når det er tilbake her hvor det startet. Når vi leser om hva som gikk galt. Når vi leser om hvordan Gud har tenkt til å opprette det. Når vi leser om han som kommer på banen for å rette opp. Når vi leser at han vant faktisk en seier for deg og meg. Når vi leser at han sto opp igjen og vant over død og grav. Og når Paulus sier at ja, den siste fiende som skal bli beseiret, det er døden, det. Ja, han har vunnet over den også. Synes du det er noe litt trist og unaturlig å være i begravelser? Det synes jeg også, vet du hva? Det er det. Det er noe unaturlig over det. Det er noe trist over det. Men han har vunnet over det. Hvorfor har han vunnet over det? Fordi det var noe å vinne over. Kanskje det ikke var sånn engang. Kanskje det har blitt sånn, og så har han vunnet over det. Og så har vi noe der fremme. Jeg tror det henger så godt sammen. Og så skulle vi egentlig hatt masse mer om dette folk og hvilken oppgave de har fått på denne jorda her. Det får vi ta en annen gang. Men det ene punktet er at Kristus har kommet fra dem etter kjødet. Og for meg så betyr det noe. Det er min frelser. Det er han som har sørget for at jeg skal hjem til himmelen. Han kommer fra en plass. Han er noe reelt. Han er noe som det er fotfeste i. Og jeg synes det er godt at han kommer fra et sted. For hvis Jesus bare hadde kommet ut fra ingenting, så hadde det jo vært veldig lite hold i det. Men nei, han kommer ifra en plass. Og så håper jeg at jeg har klart å formidle det på en god måte i dag. Jeg kjenner at jeg ikke har det energinivå som dere fortjener, for å si det på den måten her, og det beklager jeg. Men det er litt tungt å være Stig André i dag, det er det. men det har jeg vært før, og det kommer til å bli igjen. Så det kommer til å gå bra. Når David priser Herren i 2. Samuels bok etter at han skulle bli konge og alt det greiene her, så sier han: «Hvem er som ditt folk som Israel? På jorden er det bare det folkeslaget, med trykk på folkeslaget, Gud har dratt ut for å forløse som et folk for seg selv, for å gjøre seg et navn. Det gjorde du for at du skulle gjøre store og fryktinngytende gjerninger for ditt folks skyld, som du forløste for deg selv ut fra Egypt, fra hedningefolkene og fra gudene deres. For du har gjort ditt folk Israel til ditt folk til evig tid, og du, Herre, har blitt deres Gud.» Og det er ikke noe å være sjalu på, det er ikke noe å være misunnelig på, i hvert fall. Hvis du er misunnelig på det, så må du lese en historiebok. Det er ikke noe å være sjalu og misunnelig på, men det er noe å takke Gud for. For han var ikke forpliktet til å finne en vei tilbake til himmelen for deg og meg, men han gjorde det likevel, og så brukte han Israels folk til det. Og så får vi si takk, Jesus, for at du var villig til å finne en vei. Det trengte jeg virkelig. Og så kan jeg få si ja takk til din frelse. Og da tror jeg skal si amen på det. Og så håper jeg at det kom noe ut av det på en litt tung dag også. Kjære Jesus, takk for denne anledningen til å dele fra ditt ord. Du ser hvordan jeg har hatt det i dag, fram til nå. Du ser hvordan mine forberedelser har vært, men du er større enn det også. Jeg ber om at dette har vært et budskap med noe ifra deg som kan feste seg i hjertene til de som har hørt på, og noe vi kan bygge på, leve litt på, grunne litt på, tygge litt på i dagene som ligger foran. Takk for at du er nådig nok til å bruke oss en slik anledning til å nå ut med ditt budskap til mennesker i Moss denne søndagen her. Takk for anledningen. Takk for møtet. Så velsigner du alle i den tjenesten, det arbeidet, den settingen de står i gjennom uka. Hjelp oss å være hverdagsvitner for deg der hvor vi er til daglig. Takk for møtet, Jesus. Takk for møtet. Amen.